Na začátku knihy přísloví jsme pozorovali dítě, malého chlapce, který žil v péči svých rodičů. Když povyrostl, sledovali jsme poučení, která obdržel pro nastupující osamostatňování a pro další samostatný život. Nyní mějme v povědomí, že náš mladík je ve škole moudrosti, kde je vyučován správným a užitečným věcem potřebným pro život. Podle mnoha znaků z knihy přísloví i z Nového zákona jsme si ukázali, že ta stělesněná moudrost je vlastně osobně Boží syn, Pán Ježíš Kristus. A v tomto smyslu je kniha přísloví do značné míry aktuální i pro naši dobu, pro dobu milosti, v níž díky Spasiteli Pánu Ježíši Kristu žijeme. Literární forma valné většiny přísloví zachycených v této sbírce, kterou máme v písmu, má takzvanou párovou podobu, jsou tedy vyjádřena dvojicemi myšlenek. Kdysi dříve jsme proto použili slovo, že v knize přísloví se objevují paralely. Jde o základní stavební kámen hebrejské poezie. Tato párová vyjádření můžeme najít i v řadě dalších básnických útvarů v písmu. V žalmech, i v písních a často i ve zpívaných modlitbách a chvalospěvech. Když knihou přísloví postupujeme systematicky, dostali jsme se až do 11. kapitoly a dnes v ní hodláme pokračovat. Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou. Tak spravedlnost vede k životu, kdežto kdo se žene za zlem, spěje k smrti. Přísloví 11, verše 18 a 19. A na tyto verše navazují další myšlenky. Hospodinu se hnusí lidé falešného srdce, kdežto zalíbení má v těch, jejichž cesta je bezúhonná. Zlý zaručeně nezůstane bez trestu, kdežto potomstvo spravedlivých bude ušetřeno. To jsou verše 20 a 21. Rozdíl a kontrast mezi spravedlností a bezbožností či svévolí je tu zcela zřejmý. Svévole, falešnost a hřích budou souzeny a není pro ně úniku. Tak jako Bůh nezapomene na jednu číši studené vody podanou z lásky k osvěžení, tak nezapomene ani na žádné zlo a hřích. A přece je tu možnost, aby Bůh na to zlé v našem, tedy i v mém životě nevzpomínal. Pán Ježíš Kristus nám svou obětí přinesl vysvobození v tom, že soud za naše hříchy se v plné míře odehrál na něm. A pravidlo, že za tentýž prohřešek nikdo nesmí být potrestán dvakrát, platí jak v lidských zákonech, tak i v božích. Pokud můj hřích byl už odsouzen, pak zcela zaručeně nebude souzen podruhé. A Pán Ježíš to říká jasně. Jan 5, 24. verš. Amen, amen, pravím vám. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel ze smrti do života. Pokud si Pánu Ježíši vyznal své hříchy a řekl si mu, že chceš žít pro něho, a přesto tě občas přemáhají nějaké pochybnosti, milí posluchači, chci ti v tuto chvíli poradit jednu věc. Nauč se tento verš z paměti. Jan 5, 24. A spolu s tímto veršem pak třeba ještě celou řadu dalších veršů, které ti mohou ve tvém duchovním životě posloužit jako účinná obrana proti satanovým útokům, tedy proti útokům v podobě všelijakých pochybností. Kdysi jsem se setkal se soupisem biblických veršů, které někdo nadepsal biblické anekdoty. Jsou to výroky, které zaručeně upoutají vaši pozornost a na vaší tváři pravděpodobně vyvolají úsměv. Jsou to trefná a často i docela tvrdá vyjádření, která vtipně vyjadřují určitou skutečnost. Následující verš 22. v 11. kapitole přísloví zajisté patří mezi takovéto výroky. Zlatý kroužek na rypáku vepře je krásná žena, ale svéhlavá a rozmarná. Doktor McGee se na základě tohoto verše ptá, viděli jste někdy vepře kráčet se zlatým kroužkem na rypáku? Je jich mnoho tady v Hollywoodu, v Kalifornii. Jsou to krásné ženy bez rozumu. Tolik náš McGee. Touhou spravedlivých je jen dobro, kdežto nadějí svévolníků je prosadit se zuřivostí. 23. verš. Kraličtí tento verš přeložili trošku jinak a je v tom zřetelně cítit významový rozdíl. Žádost spravedlivých jest toliko dobrých věcí, ale očekávání bezbožných hněv. Jaká je naše žádost či touha a jaké je následně naše očekávání? Výroky dalších veršů mají takový poněkud paradoxní tón. Znějí totiž jako nelogické a podobně jako mnohým jiným výrokům v písmu, je těžké uvěřit jim bez vlastní zkušenosti, bez toho, že by si to člověk sám vyzkoušel, ověřil. Posuďte sami, 24. verš a dva další. Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupí, mívá nedostatek. Duše štědrá bude nasycena tukem. A kdo občerstuje, bude též občerstven. Na toho, kdo zadržuje obilí, láteří národ. Kdežto žehnání se snáší na hlavu toho, kdo je prodává. Možná bude pro někoho částečným vysvětlením to, co říká apoštol Pavel ve 2. Korinským v 9. kapitole verš 6. Kdo skoupě rozsévá, ten bude také skoupě sklízet. A kdo štědře rozsévá, bude štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. Nes nechutí, ani z donucení. Vždyť radostného nebo ochotného dárce miluje Bůh. Tolik citát z 2. Korinským 9.6. My totiž nejsme schopni pochopit, že ty boží zákonitosti spolehlivě fungují, i když vůbec nevidíme jejich mechanismus, nevidíme, jak vlastně fungují. Ale pokud jde o to, co jsme si četli o štědrém dávání, pak praxe těch, kdo z lásky k Pánu i z lásky k lidem jsou k ostatním štědří, ukazuje, že jim prostě přibývá, nikdy nemají nedostatek. Boží zákonitosti tady jednoznačně přesahují lidské možnosti chápání. S oblibou takovým pochybovačům říkám, vyzkoušej Pána Boha, vyzkoušej pravost Božího slova, ale podmínkou je tu upřímnost. Neupřímnost Pán Bůh rozezná a ty pak spláčeš nad dopadem svého jednání. Dávat totiž se skrytým úmyslem, aby ti bylo vráceno, nebo abys mnohem víc získal, to je věru špatné. Kdo usilovně hledá dobro, hledá boží zalíbení, kdežto kdo se pídí po zlu, toho zlo stihne. 27. verš 11. kapitoly přísloví. Tohle je odlišná podoba další z těch zvláštních božích zákonitostí, které jsme si v našich pořadech už několikrát připomněli. Známější je asi ve formulaci apoštola Pavla podle listu Galackým 6, verš 7. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Je to skutečně zvláštní, jak i toto pravidlo spolehlivě platí, a to nejen pro bezbožníky, nýbrž i pro věřící lidi. Třeba že jde i o některé negativní věci. Vzpomínám si na jednoho mladého bratra, který se zapojoval do určité skupiny mládeže, v níž býval účasten jistý starší bratr. Nechci popisovat podrobnosti, ale když to pořádně zjednoduším, mladý bratr vyvinul úsilí, aby ten starší bratr schůzky mládeže opustil. Nešlo o nějaký mimořádný konflikt, ale na druhé straně se v žádném případě nedá říci, že by to byla záležitost nějak promodlená, promyšlená, nebo že by měl od Pána jasno v tomto svém úmyslu. Stalo se. Skupinka mládeže fungovala jakýmsi způsobem dál a náš mladý bratr se po několika letech přestěhoval a ve sboru na svém novém působišti mu připadla úloha vést zase tamní skupinku mládeže. Svou úlohu konal zpočátku vcelku s úspěchem ve smyslu početního růstu té skupiny mládeže, ale asi po 2-3 letech došlo k situaci, kdy byl některými mládežníky on sám obrovskou silou z této své pozice vytlačován. Nyní nejde o pokračování toho příběhu, ale náš mladý bratr si v tu chvíli vzpomněl na onoho staršího bratra a také na slova písma, která jsme si právě před chvilkou připomněli. Na slova o sedbě a žni. Starý zákon byl původně napsán hebrejsky a malá část aramejsky, jak jistě víte. Zatímco nový zákon byl původně napsán řecky. V řečtině spolehlivě rozeznám písmenka a dokážu přelouskat a se slovníkem se prokousat celkem jakýmkoliv textem. Ale v hebrejštině poznám jenom pár písmenek z té jejich abecedy a nic víc. Proto když jde o nějaké textové či překladové nejasnosti, nemohu se orientovat podle originálu, tedy podle původního textu, protože bych jej ani nepřečetl. A tak se při studiu starozákonních knih musím orientovat pouze pomocí jiných překladů. Především českých a slovenských, ale také anglických, jako je například ten, ze kterého vycházel náš bratr McGee. Ke své neznalosti hebrejského jazyka se vám tu přiznávám proto, že nyní následuje 29. verš, který mi podle ekumenického překladu moc nevyhovuje. Srozumitelnější je pro mě tento verš podle ostatních překladů, které mám k dispozici, ale rozhodnout se nemohu, protože originál mi zůstává tajemstvím. Kdo rozvrací svůj dům, zdědí vítr, a pošetilec bude otrokem toho, kdo je moudrého srdce. To bylo podle ekumenického překladu a nyní vám přečtu tentýž verš z kralického. Kdo kormoutí dům svůj, za dědictví bude mít vítr, a blázen sloužiti musí moudrému. Další překlady uvádějí, kdo trápí svůj dům, zdědí vítr. A v této souvislosti mám zase před očima izraelského krále Roboáma, syna Šalomounova. Věřím, že čtenářům písma je toto jméno známé. Pokud nevíte, o koho jde, můžete nahlédnout do své Bible, do první knihy královské, do 12. kapitoly. Roboám, či podle ekumenického překladu Rechabeám, byl Šalmounův syn, který v rozhodující chvíli neposlechl radu starců, kteří pobývali v přítomnosti jeho otce Šalmouna. Ale pozval si své vrstevníky a s nimi se radil o rozhodujících věcech budoucnosti království. A namísto moudré vlídnosti mu tito chlapíci poradili bláznivou tvrdost. A důsledek? Rozpad království. Kdo trápí svůj dům, zdědí vítr, napsal už předtím náš moudrý Šalomoun. Jestli jste dávali dobrý pozor a jestli sledujete verše, které vám tu čtu také ve své Bibli, pak jste si jistě všimli, že jsem předtím vynechal 28. verš v naší 11. kapitole přísloví. Buďte ale bez obav, nevynechal jsem jej, pouze jsem jej přemístil a spojil s posledními verši této kapitoly, které hovoří o spravedlivém člověku a také o tom jeho protikladu. Takže verš 28. a potom 30 a 31. Kdo doufá ve své bohatství, padne. Kdežto spravedliví budou rašit jako listí. Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý. Hle, spravedlivý dochází na zemi odplaty, tím spíše svévolník a hříšník. Ovoce života spravedlivého člověka, jak je zde nazýván člověk spřízněný s Bohem, je v těchto verších ukázáno jako velmi vitální, jako to, které se má k světu, a také jako výsostně pozitivní. Se stromem života se lidé rozloučili velmi brzy. Přestože byli v ráji, v blízkosti stromu života, tedy řekli bychom na dosah ruky, přesto z něho nic neměli a byli od něho vyhnáni. Tady je zmínka o stromu života právě v souvislosti se spravedlivým člověkem. Jak se člověk může stát spravedlivým, aby jeho ovoce byl strom života? Jediným, kdo činí spravedlivým, kdo ospravedlňuje naši nespravedlnost, náš hřích, který jsme vykonali, jediným, kdo ospravedlňuje celý život člověka, je Pán Ježíš Kristus. Učinil tak prostřednictvím svého díla záchrany, které vykonal na kříži. Učinil to tím, že sám sebe obětoval za hříchy lidí. Znáš, milí posluchači, vlastní zkušenost v této oblasti? Prožil jsi ospravedlnění? Přijal jsi Pána Ježíše Krista jako svého spasitele? A na ta slova o spravedlivém, jehož ovocem je strom života, bezprostředně navazuje slovo a kdo se ujímá duší, je moudrý. Spolu s naším bratrem McGee se raduji z toho, že se dnes rozvíjejí různé formy evangelizace a svědectví adresované nevěřícím lidem. Kdyby se ještě 10x rozvinuli, pořád by to bylo v našem národě málo. Ale ze zkušeností různých sborů vidíme, že dost často vázne potom ta takzvaná návazná práce, ta péče o konkrétní jednotlivé lidi, kteří byli při nějaké evangelizaci Božím slovem zasaženi. A nejen v této oblasti je ta Šalomounova poznámka aktuální, že kdo se ujímá duší, je moudrý. Kolikrát máme ve sborech různé lidi, kteří prožívají všelijaké problémy. Péče o ně není jen záležitostí kazatele nebo starších zboru, ale může a měla by se stát náplní služby mnoha dalších lidí, mladších i starších. Modlíme se za vystrojení pro takovou službu? Máme pro ni dostatek trpělivosti a důslednosti? Šalomoun hodnotí takovou péči o duše jako projev moudrosti. Pamatuje na duchovní, ale i čistě lidské potřeby našich bližních a lidí, kteří mají zájem o Boží slovo. Jak budeme reagovat? Budeme moudrými, kteří se ujímají duší?